Samtang nagpadayon ang buluhaton sa Dios, nagkalalis ang mga magtotoo mahitungod sa pag-atiman sa mga byuda. Busa mingon ang mga tinudloan nga dili namo mahimong biyaan ang pagtuon sa pulong sa Dios o ang mga pag-ampo. Busa pangita kamog pito ka tawo nga gikan diha sa inyong pundok nga puno sa espiritu sa Dios ug adunay kahibalo sa mga butang. Busa sa nakakita na sila niini usa kanila mao si Esteban ug si Pilipe. Lakining gidala dito sa tinudloan ug nagampo sila niini. Si Esteban naghimog dagkong mga milagro ug adunay mga tawo nga wala makauyon niini. Nakiglali sila kay Esteban apan dili sila mapilde. Busa nangita sila mga tawo nga musultig bakak batok kang Esteban. Og sa nakakita na sila niini niadto sa mga magtutudlo sa balaod og nagubot ang mga tawo dito og ang mga magtutudlo sa balaod. Busa gidakop nila si Esteban og gidala dito sa ilang atubangan. Ningon ang mga tawo nga kining tawhana magsigig insulto batok sa atong Dios og sa atong balaod. Si Esteban mihangad sa langit og miingon, naabli ang langit og nakita nako si Jesus og ang Dios. Busa ang mga tawo nagsampong sa ilang dalungan og naninggit. Ilang gidasmagan si Esteban og gidala sa gawas sa siyudad og ila kining gibato. Si Esteban nagampo ngadto sa Dios og miingon, Ginoo, dawata ang akong espiritu og ayaw pakasad a kining mga tawhana. Diha-diha si Esteban namatay. Og usa sa mga nakakita niini mao si Pablo nga miuyon sa mga panghitabo. Niadtong higayuna, gipangdakop, gipangpatay, gipangpriso ang nga magtotoo dito og nagkatibulaag silang tanan.